tan ani wolonwula bɛ fanakaw fɛ kulukoro mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc an bɛ to jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila vowa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi araba utukalo tile 28 san 2024 kunnafoniw na kumabaw bɛna tani fɛn ninnu de kan
jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili wale ni karogɛlɛya bɛ ka lawara ma caaman welekura dɔw olu fagara u ka karogɛlɛya ningɛlɛya walew sen fɛ mali jamana camacɛ yan fan duguden dɔ y'a ka seereya di ni karogɛlɛya wale ninnu kan Nyoro cɛ marifatigiw taara bi mali ka finitigiw dagayɔrɔ dɔ kan ka bolimafɛn dɔw jini moto damadɔ u taara ni olu ye ko maa kɔni ni ma to nin bingali wale yi na Mali sɛnɛkɛlaw ka tɔnba APCAM ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Bakari Togola n'a nɔfɛ mɔgɔ 4 ɲangira ka bila san 5 kaso la ko CFA miliyɔn 110 de amani binna a maa kelen kelen kan. Ukraine bi sɔgɔmada joona fɛ Ukraine jamana ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankurun dɔrɔnw ye Rusila jamana ka taji mara yɔrɔ caaman gosi min kɛra sababu ye ka ta bali ka wuli don a yɔrɔ kofɔlen na. Ameriki jamana ka suruna donikɛla Jacques Smith ye ɲangili kan wɛrɛ bila ka taa Ameriki jamana tigi kɔrɔ Donald Trump kɔ kan ko min jalakili bɛ tali kɛ a ka wulikajɔ hakilinaw kan ka san 2020 jamanatigisigi kalata la gosi.
An balimaw a y'aw bisimila kokura VOA ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ taa ni kunnafoniw ye Bayangara mara la jamana camancɛ yan fan fɛ ni tile fila laban ninnu na jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili dɔ de bɛ ka fara o kan o nɔfɛ a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔ dɔ fagara tɛnɛndenw ka dugujɛ tarata la ni makofɔlen yi tɔgɔ ye Umar Gindo VOA ka laselikɛla Tijani Wedrago koro dugu kɔnɔ ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ VOA ka ɲiningaliw sen fɛ an k'o lamɛn.
Ni kunɲɔgɔn laban in na an y'a mɛn k'a fɔ ko Mali ka ekɔli karamɔgɔ fila minnu ni u minɛna jɛkulu maramafɛntigiw fɛ koro Bayangara fanfɛyɔrɔw la ani Ɲafunge ko a maa dɔw fagara nin banbancɛ mɔgɔ ninnu fɛ e ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ a kan.
I y'a fɔ cogo min na lakanabaliya gɛlɛyaw kɔni binnen don lekɔli karamɔgɔw kan a bɛ waati jan bɔ Mali camancɛ yanfan na a wale laban min yɛrɛ kɛra ni a ye maaw degun kosɛbɛ o kɛra karidongo an kɔrɔ yan nɔ sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 12 waati i k'a dɔn k'a fɔ ni ekɔli karamɔgɔ in kɔni kun bɔra a ka so ka taa a ka foro la n'o ye tigaforo ye walasa a bɛ se ka taa ka samiya baaraw kɛ o nɔngɔni bɛlajɛlen na kulu marifatigi minnu ma lakodɔn olu kɔni nana dankari kɛ ka bɔnɛ a nin na o nɔngɔni bɛlajɛlen na wale in kɔni ye maaw furugu furugu kosɛbɛ baw ni ye jatiminɛ kɛ ekɔli karamɔgɔ in yɛrɛ ni caaman b'a wele ko Umar Gindo ale kɔni ye karamɔgɔ lakodɔnnen ye kosɛbɛ Bayangara dugu kɔnɔna na laminiw na ni wale in kɔni kɛra sababu ye maa caaman kɔni sigalen don kosɛbɛ ɲinan kalan wuli na baw a bɛ waati jan bɔ i b'a ye k'a fɔ bagabagali a bɛ waati jan bɔ i b'a ye k'a fɔ bagabagaliw bɛ ta k'a ɲɛ si ekɔli karamɔgɔw ma togoda caaman na Mali camancɛ yanfan na kalanso minisiri ka bɔlɔlɔsiraw fana kan olu fana bɔra ni sɛbɛnfura dɔ ye ka nin wale in kɔni kɔn an bɛ waati min na sisan sɛgɛsɛgɛliw bi sen kan nka kunnafoniya jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ ni dangara wale tigilamaw kan.
Koro n'a lamini ka taa Bayangara fanfɛyɔrɔw la maaw y'a ye a kunnafoni sɔrɔ cogo di.
Wale in kɔni ma kɛ dugu la baw sɛnɛkɛlaw caaman ka seereya kɔnɔna na minnu ka foro man jan ni karamɔgɔ in ka foro la u y'a yira k'a fɔ ko fariya tigilamaw kɔni nana ka mugu wuli k'a ɲɛsin karamɔgɔ in ma a ka foro kɔnɔna na ka bɔnɛ a nin na o nɔngɔni bɛlajɛlen na o kɔni kɛlen sɛnɛkɛla caaman kɔni ka baaraw tiɲɛna baw olu fana ye bolila ka dugu magɛn u bɛlajɛlen kɔni sirali mugu cikan kɔni bɔlen Mali finitigilakaw kɔni sera dagayɔrɔ la ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ u kɔni nana sɔrɔ tiɲɛni kɔni barika bonyana a don kɔni maa caaman ka baaraw tiɲɛna o sen o dangariwale in sen fɛ a kunnafoniya fɔlɔw kɔni ŋunuŋunukan kun bɛ Bayangara dugu kɔnɔna na fo bɔlɔlɔw sanfɛ u nana ka ekɔli karamɔgɔ in yɛrɛ k'ale ja bɔ ale ni a fagara cogo min na fana k'o ɲɛfɔ mɔgɔ caamanw ye ani ekɔli karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔyaso minnu bɛ Bayangara fana olu fana bɔra ka sɛbɛntiya ani ka nin dangariwale in kɔn.
Ka kɛɲɛ ni nin basigibaliya ye Mali jamana fan caamanw fɛ cɛ marifatigiw taara bi Nyoro Mali jamana finitigiw dagayɔrɔ ka kunu tarata bolimafɛn caaman olu jenina a sen fɛ k'u taara ni moto dɔw ye sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ maa kɔni ni ma to a kunɲɛ la o kama denmisɛn sifinw ka tɔn min ni o bɛ Nyoro dugu kɔnɔ o ɲɛma n'o ye Shek Kulibali ye ye a ka seereyaw di VOA banbara tɔgɔ la Mohamed Ture ale ka kuma baranin na.
Ture ka ni ɲininkali diyara ye an nisɔndiyalen tɛ kosɛbɛ sabu ka da kan yɔrɔ yan nɔ tarata su fɛ ka bɛn ni 2h du matin waati ye ɲagata wale kɛbagaw u binna an ka gendarmeri kan vers 2h30 du matin ala barika la mɔgɔ ni ma to a la mɛn u ye jatigɛ kɛwale ta ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ kosɛbɛ barisa u nana en grand nombre u ye gendarmeri atake mɔgɔ ni ma to a la an bɛ ala fo ka ala barika da o la mɛn min ye an ka bolimafɛnw ye an b'a ye k'a fɔ u sera ka taa n'olu dɔw ye
a bɛ waatinin bɔ dankarani misɛniw bɛ ka kɛ ɲoro marabolo kɔnɔ n'i y'a ye a daminɛna ni muruja ye dɔ fana kɛra kɔsan na nka e yɛrɛ fɛ mun kelen bɛ ka maa jugu nunu ka dankari taya ni waati kɔnɔna na a mara kɔnɔ ye
ɲoro mɔgɔ ma sunɔgɔ yan tarata su mɔgɔ ma sunɔgɔ bɛɛ wulila ka jɔ mɔgɔw jatigɛra parsekɛ marifa ci man kan bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra kɛwale vraiment min ye population lasiran kosɛbɛ kosɛbɛ ala barika la an bɛ ala fɔ k'a barika da mɔgɔ kɔni ni ma to a la mɛn u ni an ka minan dɔw tara k'a fɔ a bɛ waatinin bɔ jatigɛwale kɛbagaw u bɛ ka dangari kɛ ɲɔrɔ lamini kɔnɔ o ye tiɲɛ hakili la an ka jamana ɲɛmaw kɛlen don ka wuli u seko n'u damayira bɛɛ la pour que ko min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ka se ka dɔ bɔ a la hakili la u y'u seko k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ mɛn komi i yɛrɛ b'a dɔn cogo min jamana in ka bon a gɛlɛyaw ka ca a gɛlɛyaw ka ca n'i y'a jateminɛ sisan anw tun tɛ nin fɛnomɛni an tun t'a dɔn kosɛbɛ mɛn santiri kɛlen wulilen fɔɔ ka na anw fan fɛ ni o ye sahel region ye bɔn u nana u nalen jatigɛ kɛwale kɛbagaw nalen u y'a eseye ka an yɛrɛ sifinnakaw parce que i b'a dɔn mɔgɔw de dɔn u b'u profite occasion dɔw la i b'a ye k'a fɔ sifinnakaw minnu ni baara t'u bolo u b'a eseye k'olu sensibilise k'u kɛ u nɔfɛ mɔgɔ dɔ ye ka fɛn dɔw proposew ye n'an b'a fɔ o ma ko recrutement des jeunes chômeurs donc o caman b'a la
ni y'a lajɛ fɔlɔ taw tun ye sɔrasiw ka larawili yɔrɔw ye n'a bɛ wele ko checkpoint nka zena ta kɛra dugu kɔnɔna yɛrɛ yɛrɛ la e ko maa jugu ninnu b'o kunnafoni sɔrɔ cogo jumɛn ka don dugu kɔnɔ mun de bena kɛ sa welekan jumɛn b'i wolo fana k'a lase faamaw la ni taabolo bɛ sɔrɔ ka nin kɛlɛ nin dɔnse yɛlɛma
donc ne yɛrɛ hakilina ye min ye nin ko in na bon vraiment a tɛ taa fɔ jamana yɛrɛ ni anw yɛrɛ bɛɛ kan impliqué an ka eseye ka sifinnakaw sensibilise ka u kunbo nin ko in kan a tɛ ɲa fana fo jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'a ka partenɛrw ani ongw k'a lajɛ ka sifinnakaw dɛmɛ n'a kɛra baara ta fanfɛla ye n'a kɛra dɛmɛ sugu o sugu ye pour que u ka se ka bɔ nin ko in na o kɔni o ye ne ka hakilina ye
an bɛ taa ni kunnafoniw ye burkina faso jamana kan cɛ marifatigiw taara bi u ka dugudenw kan barisalogo jamana kɛɲɛkaɲafan an'a camacɛya fanfɛla la waliya ɲi k'a kɛra sibiri don mɔgɔ caaman olu de ni bɔnɛna sen fɛ vowa banbara ka sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ ye kuma di duguden dɔ ma min ye u ka egilizi ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ kaya n'a bɛ wele ko teofil nari an k'ale ka seeriya lamɛn min bayɛlɛmana bamanankan na namanjara fɛ
Mais mon sentiment, c'est le sentiment qui m'a motivé à écrire cette lettre, ce message pastoral.
kasi min bena o de ye bila nin batagi ɲi sɛbɛnin na bawo fagali bonya kojugu y'an dusu kasi kosɔbɛ o kama ne kumana egilizi ɲɛmaw tɔgɔ la bawo an bolokun ye bibili n de ni ala kumakan don anw be ala kumakan de lase n'a y'a jira ko ni kasara ye mɔgɔ kelen sɔrɔ sigi kɔnɔ a be komi a ye mɔgɔw bɛɛ de sɔrɔ o de kama ne be egilizi ɲɛmaw bɛɛ wele u ka hinɛ ani ka dɛmɛ kɛ kasaratɔw ye barisa logo minw sara ala ka hinɛ u la minw fana ye kasaratɔw ye an ka dɛmɛ b'u nɔfɛ o de kama ne ye nin bataki ɲi sɛbɛ egilizi ɲɛmaw tɔgɔ la
notre solidarité notre compassion c'est cela qui m'a motivé à écrire ce message pastoral
dans le même message pastoral
aya ɲini kerecɛn jamaw fɛ u ka tasibila kɛ araba septembre kalo tile 28 a be se ka a fɔ an ye fɛn minnu bena kɛ o lonin na wa
activités qui sont prévues ce jour là
Je pense que le message lui-même rapporte les activités que j'ai prises.
Ne hakili la ne nimbataki min sebe abo kuno kapan. odon ambe fen folo minke odeye kasun ani ambe bato were uke wala saka demensoro alafe okofi ambe odon tleba ni yusu kisa kakura sirakam nanko shemendo kwa wala saka kasaratu gelea jira masa alala bau kasaraye minunsoro atoro bukan halisa wala anka ala yusu kisa kadeli wala sa gelea ni hamibe minuna kasara inkoso ubise ka here suru chukumina wode yato anye ni ndonyi sugandi kata siblake anika sum.
C'est là le sens un peu de vous faire comprendre ce que j'entends par je venais de deuil et je venais de jeûne.
Vous parlez de
Aya Irakafo, Konikra Mashiba Danye, Aosigidan, Nani Sanata Afoloye, Aobanin, Aka Diamonfe, Oka Makunwa.
De garder courage.
C'est un message qui invite
oui le kando kabla mruma kasara yansro na manka nga ambajira mrula kogele yakira amanka kambali katani anga dela tiyokoye akaka mfuna feru kasigi senka wala sa ninka sara nyonka na ansro tuguni
agir de telle sorte que de tels drames soient évités à l'avenir.
Vous dites également dans votre message
ayira ka fofana quand c'est ka odaje mini kera kanwa
rapport à ce qui s'est passé.
Mais parce qu'il y a en nous quelque chose qui crie devant la souffrance.
Bawo gelea banka anduzu kasilendo ani toro banka kasara inkoso nga ambafe kaminfo wode ye dusu kasima na ke chogo chogo amanka kambali anka baro ukelila bawo amfana kakanka fere usivisenka wala sa nini kasara inyoko kana ke tukuni
être abattu au point de ne plus pouvoir agir parce que nous n'agissons pas justement ce qui nous a conduit à ce désastre risque de se reproduire.
Est-ce que vous auriez le
bilan
dans cette attaque?
Non, je ne peux pas vous donner ce renseignement parce que.
Aïe, au diacité nebolo, n'était qu'à faire un faux aucun. Bon, au cité né, car qu'on a fourni sur aucun. Né hakila, nous nous baissons que nous là, ou nous débarfons à nier hakemindo. Né qu'on y aille, mochaman bonina ou nina, nga, ou hake, n'todon.
Ça oui, mais nous dire combien ils sont, je ne saurais pas de le dire. Je n'ai pas le moyen de faire une telle investigation et de vous donner une réponse.
Vous avez parlé de tragédie.
Marabaka ubado nkaba oteneka baraye yuka fere usigisenka nefana yinka fere usigisenka kasara yinkama dina silatigela nete mranye mwoye jamana sahili na achamanji ya mfana neye iglizi nye madrondi kaya ne hakila marabaka utena fukube na nede nyinka wala saka kunafoni usuru kasara yinkama.
Monseigneur Théophile Nari, Aounichi.
Merci.
Je vous en prie. Merci.
Aounichi Kosovo, Aga Hakli Maula, Naka Djenyoyaula, Kanyasi Anka Djamanama, Ala Kausara.
Que Dieu vous bénisse.
Mali senekelaw ka ton apekam nyemoko koroni uye Bakar Tugulare nyangira kabla sanani kasulana nofemo san duru kasulana nofemo nani nyoko airala ka foko femi sefaware million tanye u amani bina u kilingilenka u kayanka mila siki jamanama viwa bamara tokola Mariam Kuyate kaboba mako alebo kuna fonu la se ama
apose adam na kachani kunyo kreebi parce que depuis lundi tmane le 19 wala bo bi ko ni a kunchara bon adame na ni muye parce que tinha foko bakari il était poursuivi pour atteinte au bien public ko kay faso wari détourné bon ani complice ou yala la ani d'infraction de faux et usage du faux avoka ye la ini muje ou ay la ka fo bon atteinte au bien public ou tu sais kala jo parce que na fora ka fo ko a nomme la atteinte au bien public là alors que c'est un be na confédération de tatou confédération de publicité et tataté bon parce que mouniye nyangri ke mouti ya ida de ka fo parce que ko war ni ka bora sem de fit là ko sem de ti a black da confédération ko na la ko de bien public fo donc ba doit être poursuivi pour atteinte au bien public ou do tu o tien fi ko le tien filié.
Donc on va dire que Bakary Togolana a bien reconnu ma condamné pour atteinte au bien public. Nous y est qu'à façon et qu'à nafro draki, mais plutôt atteinte au bien sociaux. Nous y est qu'à Mali Sénégaloka nafro dou. Otewa.
C'est au dérègle maintenant. Comme quoi atteinte au bien public. parce que le bien n'appartient pas à l'État, c'est pas un bien public. C'est un bien, même si ce sont les paysans. Mais les paysans, on nous a possibilité de faire l'État qui a pris l'hydrogène. Donc nous, nous avons bien été dragués là, on a fait atteinte au bien public, mais surtout une atteinte au bien sociaux.
À condamner là, au cours de connaître ça.
A kusema kwenye umwa tani kilele tumpu sujendo. Mwa waro, unubla la kaila la kafu lungo zala. Ezo ya tere kule, non kupapi defe. Mwa duru, nye barato la, ane suru amadi, ane ndrisa, ane mwa flawele kufra unuka, aila la kafu lungo yara. Unwa yere ya alasa, mwa kudasiye ukondane, 5 ans de prison. Mwa kukanga sa mduru kia kasula.
Mwa duru de kondane la, eno 11.
Mourdou le condamna et non 11 personnes. Pour Sandro Diruma, en même temps, puisque Aïdala Kafo, la Confédération est bien détournée là. Donc, Confédération est là, il y a des cours faits. Comme quoi, Boire Moun détourné là, au Kalasekouma. Puisque Tia Foko, Bagar Koutia, Anaka, Djamon, que 13 milliards de détournés. Devant Konala, Adnaïra Kafo, 9 milliards de dollars. Après, on a 7 milliards et 4 dollars. Donc finalement, au condamné la cour, 7 milliards de classiques. Le Sandro Kassouké, ils ont été condamnés également à 10 millions chacun d'amende. Donc, ce qui est le plus grand, c'est qu'ils ont été à titre d'amende. Mouroworo, on nous blâle à Kaila, la Kafou Lungozala. Et ils ont été reconnus non coupables des faits. Bon, Mourodou, nous, les Baratola, Anne Soulamadi, Anne Drissa, Anne Mouroflawa, le Koufran Luka, Aïda, la Kafou Lungozala.
Aiwa ni jabi mi mbole ufe au mungi akasoro nandubawi au sona ajabi mawa.
Bon, vetiti ni akera, wajibi tundo akatea paske antusikilo kamakono. Paske viflopla mutubina, otu ya ilaka fukunu antala. Me misapiliki koka alema jamei. Donc uye, pour voir que, de la Cour suprême là, uye, dossier kase yeno. Kase koka asili nata kuda sizu lewele la tuni, o kase fea astatiyo. On est à statuer. Donc, à quel endroit attend-on? On dira qu'on y est parce que ne faut pas qu'il y ait encore un sénat. Il fallait qu'il y ait un sénat. Bon, mon décision, il faut en parler. Bon, famille là, ni qu'on fasse cause parce que famille là, on ne sait pas qu'il y ait un sénat. On ne sait pas qu'il y ait un sénat. Parce que l'aspect de Roba là, nous, on pense que vraiment, on l'a mal à dire. Sinon, on a une condamnation, ça ne peut pas avoir lieu.
Il n'y a pas l'aspect côté du même.
Bon, il n'y a pas aspect côté du même, parce que le débat qu'on a là, il faudra que 7 milliards de détournés là. Il faudra détourner encore parce que tout simplement, bien sûr, d'autres n'ont qu'à justifier, ou bien soit on m'a voir à temps, ou bien on doutera là. Donc, bien, personne n'est écarté, c'est ce qui explique ce trou là, de 7 milliards et quelques. En gros, au magasin, c'est rien qu'on a. Nous, tout le monde sera en compte, nous, tout le monde est là. Il
faut que nous nous sommes là, nous sommes là, nous
sommes là. On fera là, nous sommes là, c'est ça. Pour qu'il casse ça, pour voir avec elle. Donc, deux c'est cassé à ta Cour suprême, en cassé à réexaminer les noms. Au cas de la diagation, il y a un colombe, il y en a à la général Sosaza, qui a fait tout là, ou bien à ma mère, à tout là. On est bien à la ligne, jusqu'à il y a qu'à force, qui nous montre les infirmiers dans toi. Est-ce qu'il y a une crise à la Sajak ou bien à la Sajak? Voilà.
Eh oui, monsieur Traoré, un bifou qui va demander.
Nyetu ye Mamadu Traore aleka laseli ye Mariam Traore ka Mariam kuyateka kuma baranena sharia la fasabaga du kabobo mako. Nimena andu anga jemukanta kuflana hukum kona amba ina ufe au katu anga radio kiasra u ananga jabaranika au kambesone.
Salut Dini.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est nous,
c'est vous et nous.
Kasengana au makukura ayo bisimila viwa bamaraka malikura kunafunuka ametani kunafunu yejia fangorofe Ukraine jamana ye akasanfe mugutilan droni chikata irutila jamana ka tajimara yoro douma owatikele na kunu tarata Ukraine jamana tigi Volodymyr Zelensky ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Amérique jamana ka dɔ fara a ka wulikajɔ fɛrɛw kan walasa ka se k'u dɛmɛ u ni Rusia jamana cɛ kɛlɛ la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna Amérique jamana kan yan. Amérique jamana kiritigɛ cakɛlaw ye jalaki bin kɛrɛnkɛrɛnnenya la surunadonnikɛla Jacques Smith ka ɲanki bi ka taa Amérique jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ma k'a fɔ ko a ka wulikajɔ hakilina minnu tun sigira sen kan ko walasa ka se ka Amérique jamanatigi sigi san 2020 o kalata la gosi. Mohamed Touré, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington.
Ni jalaki kura nin bɛ o kunnadoni kelenw mara nga a bɛ jalaki minnu bɛ a kan olu dɔgɔya ka tugu kiritigɛsoba ka hakilina dɔ kɔ min ye lakanaba di jamanakuntigi kɔrɔw ma. Jalaki sɛbɛn kura nin bɛ jalaki yɔrɔ dɔ bɔ ye min tun bɛ kuma Trump ka jɛɲɔgɔnya kan ani kiritigɛlaw ka ɲɛmɔgɔso ye yɔrɔ min na kiritigɛsoba a ka hakilina wɔɔrɔ ni saba kɔnɔ a y'a jira ko Trump kan ni sariya birifini ye o jalakiw kama. Tiɲɛna kiritigɛwale nin min ɲɛnabɔra ka ɲɛ o bɛ jalakikɛlaw ka cɛsiri fɔlɔ jira walasa ka kiritigɛsoba ka hakilina dɔ labato min y'a to a bɛ se ka fɔ ko republikɛn jamanakuntigi ka cɛbɔ tɛna kiritigɛ ka kɔn novanbukalo kalataw ɲɛ ko min na a jalakilen don ko a b'a fɛ ka jamana tiɲɛ fanga yɛlɛma hɛrɛ la. O kojuguba nin min nɔgɔyara o bɛ jalakilikɛlaw ka cɛsiri fɔlɔ jira walasa k'u yɛrɛ bɛn kiritigɛsoba ka misali la. A ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bilala a ka bololɔsira kan Truth Social Platform kan Trump ye nin walekura nin wele ko jigilatigɛ wale ani cɛsiri min ye ka gɛlɛya kɔ gɛn ɲinini sa lakunu. A y'a jira fana ko nin ko kura nin tun bɛ nin jalakikɔrɔ gɛlɛya bɛɛ ye wa a kan ka ban i kɔrɔ. Ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ka cɛkɛda y'a jira ko jalaki sɛbɛn kura nin n'o bilala jamana kiritigɛso la Washington o bɔra kiritigɛ jɛkuluba n'o ye grand jury dɔ fɛ min ma deliliw mɛn fɔlɔ o ko nin na. A y'a jira a ka kunnafoniden sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko jalaki nin bɛ fanga ka cɛsiri jira walasa ka kiritigɛsoba ka latigɛw n'a ka cikanw bonya ani k'u waleya.
Bi araba Israel jamana finitugu ye dɔ fara u ka mugu fodon kan ka taa Cisjordani min kɛra sababu ye ka Palestine jamanaden mɔgɔ tan ɲɔgɔn nin bɔnɛ. Israel jamana ye kunnafoniw lase araba sɔgɔmada in na k'a fɔ k'u ka nin wulikajɔ kun dɔ ye k'u ka dugudenw olu lakana. O wulikajɔ hakilinaw kɔfɛ dɔgɔtɔrɔw ka cakɛdaso min bɛ Jenin ani Tulkarem olu ye laseli kɛ k'a fɔ k'a dankarili kɛra sababu ye ko ka bali kɛ wulikajɔ fɛrɛw ma ka ɲɛsin u ka dɔgɔtɔrɔsow fanfɛyɔrɔw ma. Hakililajigila Palestine kɛnɛya baarakɛlaw ye laseli kɛ k'a fɔ ko kabiri kɛlɛ daminɛna u ni Israel jamana finitigiw cɛ k'a ka ca ni Palestine jamanaden mɔgɔ 100,000 ye minnu bɛɛ lajɛlen nin bɔnɛna Cisjordani ani ka taa bande Gaza o fanfɛyɔrɔw la. An bɛ segin farafinna gun kan an bɛ taa Ghanakaw fɛ yen. Subahana mansin n'o ye intelligence artificielle ye u ka denmisɛn sifinw kɛlen don k'o dilanni an'a ɲɛɲinini don ba la walasa ka se ka yiriwali siraw kɛ kɛnɛya o nasiraw fɛ. VOA banbara tɔgɔ la Nama Jara ale b'o kunnafoniw lase.
Mansin minnu bɛ bana jɔyɔrɔ dɔ jɔlina banabagatɔw farisogo la ani ka sifinw dɛmɛ baara wɛrɛw la n'u ko intelligence artificielle bi u sanga wulilen don Ghana jamana na. Kofori Duwa dugu kɛnɛyaso la jamana tilebi yanfan na kɛnɛya baarakɛlaw b'u ka bana lajɛliw bɛ kɛ ni o mansin ninnu de ye walasa ka banakisɛ ye jɔlina banabagatɔw farisogo la ka furakɛ nɔgɔya kɔnɔ. O intelligence artificielle mansin u bɛ se ka banabagatɔw ka sɛbɛnfura labɛn ani ka bana furakɛli taabolo jira n'o bɛ baara nɔgɔya kɛnɛya baarakɛlaw bolo. Daniel Nyima ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ye. Min yɛrɛ diyara ne ye ni mansinw ka baaraw la o de ye u b'an ka ɲininkaliw caman jaabi bana taabolo kan. Bana sɛgɛsɛgɛli mansin bɛ se ka bana suguya caman nka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ɲɔgɔn fɛ waati kelen kɔnɔ wa o ye Daniel Nyima kabakoya. Mansin bɛ se ka danfara don jaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bilara ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tuma min n'a bɛ ka banaw sɛgɛsɛgɛliw kɛ. O la o yɔrɔnin bɛɛ la a bɛ kunnafoniw dafalen di bana kan. A ko baara cogo in ka di ne ye kosɛbɛ. Ni mansin minnu ye intelligence artificielle ye a hakilina bɔra Darlington Ecogo de la. A ye cakɛda sigi sen kan kama n'a bɛ wele Minohilv AI Labs ɲinan ya san fila ye nga nyina darling ekogo ya labin kokura wala saka baraki kanye dokotoro munumbe bana ujira jaka nubebele ya rajologo uhakeye mogo biko nonto deye gana jamana bekono kasoro mogo milion bisabaniko debe balo gana dokotoro uka jokuluka kumafola komi Kenya baraki la ukadogo osiratigela wa darlington ekogo bafi akamansi nga jorofa Kenya sula gana jamanana
Mbo is a one everyone.
Lanyini yede bika se kafura ki kanya jamana yorobela. Ola akaka anga fanga di kosobe anga Kenya barake la uma. Uka barake nanka masindilane uye. Die Kenya tomba no ye organizasyon mondial de la santé ye. Ya jira ko bana minute yelema kemisarada uwe mogo bina nini sabade faka gana jamana na. Ola bana sekesegeli na fura keli jona on nafaka bon kosobe jamana kono. Nga ambe watimi Kenya so chama ma bana sekesegeli na fura keli Mazin sur folo. Noye intelligence artificielle ye, bao Kenya barkela u doma son mazin ye folo. Dokotoro Daniel Nima tun sikara mazin na sanchama. Okofe aka Kenya so sona mazin kana. Okono aye sikisegelu minunke banabakato la ube sembentiara Kenya barkela ufe.
I was a bit skeptical about having to use AI to diagnose people.
Netun sikara adamine nanka banabakato u lajeni mazin yeta. Wala saka don banabe minuna. Nga angele nga ka barata laje anya loko masimbe banaye mo farla nantu ma banaye antena barake nayi darling egugo bana furakeli masin tigi noko intelligence artificielle akaya jira gana marbaka wula nga usiranen do folo masin ka barau kechola kliniku do fana te masin bla barbaka to beka bana segeselula bau umandane ya jondon soro folo akam
So if you have like complex MRI of the brain and you want to
send bana be mo minuna mansi matelko o bana yi ambo fo mo yi ko do bawo u ka mansi bana sigi sigi na fura keli o gumo kono dan de bala bana u gobe atuye anyo fo kini ya mo yi anye fero do lado mansi kono fana kajira aka bana sigi sigi ni fura keli ko fi atobe nyana bo do to de fi Gana jamana na sisa ni mansi kura unkoso Kenya sula nubebele intelligence artificielle banabagato ubeta Kenya sula kuka bana sigesigelu uke teliala wala sa ukafura kelu damina ngoya ni telia kono
Sisa amena shaka traurika farikuli nyana jia kunafunu ulasi auma
Stade Mamadou Konaté be Mali farakolo ñinanje kayrou akaja sedantrontana yrou dafa sabala minu la ko donelo kafu farafina gous sedantrontanya ma yasuf ko farafina sedantrontanya mo dambe sekata aka o la ko doni kera atetme duko ko damado kan ka Mali farakolo ñinanje kayrou la kura kura ya bamako ani jamana corona na uyi Mali chamanche fanga ñema colonel Asmi Guita ka hatina doye la seli do min kera commissaire colonel Cheikh Tunkarafe nina sampa fel ngol nani super coupe Asimi Goita damine do uti kaloent le tan woro temene stade Mamadou Konaté la Bamako commissaire colonel Cheikh Tunkarade ye nina super coupe Asimi Goita o kula bena o nyema ye anga la main
ni stade Mamban Mamadou Konaté a renovera ganya ta quel jamana sa hoy ala ni present ra ke na nyuma na ta foko wa stade be renove malikono amega ko o antoni sonja kaega fofene tolanchima magake gouverneur bebo ko mo blagana ka foli du fena ma o korola ka foli di joruma ka ñunu fo ko je faire play ko no ka ñunu fo ko je ben kelia ko no ka ñunu fe u ka singia respinsi ka mali blanya fe e mali be gay mali xifune be gay Nina for president Asimi Rewa Fetchoume.
Nina sa bafe ngolinani super coupe Asimi Goita Keneka, ekipu tan flado, Kai Mara, Kulukoro Mara, Sigaso Mara, Sebu Mara, Mopti Mara, Tombouctou Mara, Gao Mara, Kidal Mara, Bamako Mara, gouvernement ekipu, présidence de la République ekipu, Anisente ekipu, Kabeni Sindia Sinsi Malila, super coupe Asimi Goita Kalanini Odeye, Abe Kunche, septembre. Kalu na tatle moni kele sa bafen ngone nani na salon bafen ngone saba super coupe Asimi Goita jonjon segu marade uta voa bamara torola bamako siaka traure kala selido
aywa balma o aya famu jogo mena ne bena danse ge au ka bi malikura kuna fununa au ni chi au ka kloma jola au ka mbe watire.